кутман кечиңиз менен кирип келген жаңы жыл кут болсун. Азаттык радиосу 1-январдагы кечки программаны улантат. Студияда Санжар Эралиев. Кыргыз өкмөтүнүн Кумтөр алтын кенин иш жүзүндө өз карамагына алышы 2021 жылдын башкы окуяларынын бири болуп калды. Бул кадам кенди иштетип келген канадалык Центра Голд компаниясы менен эл аралык соттогу тирешке жол ачты. Алдыда ушул темадагы баянды угасыз. Ошондой эле Кыргызстан үчүн 2022 жыл кандай жыл болот? Өлкөнү кандай өзгөрүүлөр жана тобокелчиликтер күтүп жатат деген суроолорго жооп издейбиз. Берүүнүн башында жаңылыктар топтому.
Саламатсызбы, жаңы жылыңыз менен соңку жаңылыктар менен тааныштырып, студияда Элиза Кененбаева. Дүйнөнүн көп мамлекеттери коронавирустун жайылып жатканына байланыштуу жаңы 2022 жылды карантин чектөөлөрү күчөтүлүп жаткан шартта тосушту. Афин, Лондон, Париж, Берлин жана башка шаарларда негизги жаңы жылдык иш-чараларга жана фейерверк аттырууга тыюу салынган. Парижде адамдар көчөдө да бет кап тагынып жүрүүгө милдеттендирилди. Канаданын Квебек шаарында коменданттык саат киргизилип, майрамдык шаан-шөкөттөр өтпөй калды. Москванын жашоочулары жаңы жылды эч кандай улуттуу чектөөлөрү жок эле тосушту. Дубайда дагы коронавирус жайылып жатканына карабай, эң бийик имараттан фейерверк атылып, лазердик шоу көрсөтүлдү. Нью-Йорктун Таймс-сквериндеги жаңы жылдык шоуну көргөндөрдүн санына чектөө киргизилип, эмделген 15 000 адамдын чогулуусуна гана уруксат берилди. Бул пандемияга чейинки сандарга караганда кыйла аз. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өлкөнүн келечеги үчүн бардык саясий күчтөр менен иштөөгө даяр экенин айтты. Бул тууралуу кыргызстандыктарга жолдогон жаңы жылдык кайрылуусунда белгиледи. Жапаров элди жаңы жылы менен президент катары биринчи ирет куттуктады.
Өлкөнүн келечеги үчүн бир максат, бир ой, биримдикте аракет кылуунун учуру келди. Биз өлкөдөгү бардык саясий күчтөр менен биргеликте иштөөгө даярбыз, конструктивдүү иш аракеттерге ачыкпыз. Курулай саясаттан жаратмандык иш көтөлү. Өлкөнүн тагдырына баарыбыз бирдей жоопкербиз.
Президент быйыл Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке төрагалык кылаарын жана өлкөдө дүйнөлүк тоо саммити өтөрүнө токтолду. Кайрылуусунда ошондой эле инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн бир топ иштер аткарылышы керектигин белгилеп, бирок аларды так айткан жок. Экономика тармагындагы адистер ишкерлер менен капитал өлкөдөн чыгып кетип жатканын коңгуроо кылып кагып келишет. Рим папасы Франциск 1-январда жасаган салттуу жаңы жылдык кайрылуусунда аялдарга карата зордук-зомбулукту токтотууга чакырып, муну Кудайга акаарат келтирүү деп атады.
Mentre le madri donano la vita e le donne custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere le donne.
Ушунчалык көп аялдар зордук-зомбулукка кабылышат, жетишет. Аялды таарынтуу бул Кудайга акаарат келтирүү, деди 85 жаштагы понтифик. Пандемия башталгандан бери Рим папасы Франциск бир нече жолу үй-бүлөлүк зордук-зомбулукка каршы кайрылуу жасады. Карантин чектөөлөрү маалында аялдарга каршы зордук-зомбулуктун саны кескин көбөйгөн. Ал эми Кыргызстанда жакында эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов быйылкы 7 айда 8405 үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталганын ырастаган. Өткөн жылы 7 айда 6060 окуя болгон. Борбордук шайлоо комиссиясы номер 30-чу Ысык Ата округунан жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган Акбөкөн Таштанбековго 31 декабрда депутаттык күбөлүк менен төш белги тапшырды. Бул тууралуу Боршайкомдун басма сөз кызматы билдирди. Таштанбеков 7-чи чакырылыштын 29 декабрдагы биринчи отурумунда ант берген эмес, аны Улуттук коопсуздук комитети улут аралык жана аймак аралык кастыкты козутуу беренеси менен айыптап камакка алган. Буршайком сот чечими жоктугуна байланыштуу Таштанбековду депутат кылып каттаган. Парламентке бир мандатты 36 округдан 34 депутат партиялык тизме менен 54 эл өкүлү шайланды. 31 декабрдан 1-январга караган түнү өлкө боюнча жалпысынан 265 мыркай жарык дүйнөгө келди. Арасында эгиздер дагы бар. Анын 144 эркек болсо, 121 кыз. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Биринчилерден болуп түнкү саат 12:00 1 мүнөт өткөндө Талас облусу менен Жалал-Абаддын Сузак районунда уул балдар төрөлгөн. Министрликтин маалымдашынча, эң көп мыркай Жалал-Абад облусу менен Бишкек шаарында төрөлгөн. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Соңку кабарлар менен мен Элиза Кененбаева тааныштырдым.
Кыргыз өкмөтүнүн Кумтөр алтын кенин иш жүзүндө өз карамагына алышы 2021 жылдын башкы окуяларынын бири болуп калды. Бул кадам кенди иштетип келген канадалык Центра Голд компаниясы менен эл аралык соттогу тирешке жол ачты.
2021 жылдын 23-24 декабрь күндөрү кыргыз өкмөтү менен канадалык Center Gold компаниясынын ортосунда акыркы айлампа деп нөздөлгөн виртуалдуу сүйлөшүүлөр өттү. Канадалык компаниянын жетекчилери Кыргызстанда улам жаңы келген бийлик менен мындай сүйлөшүүлөрдүн бир далайын баштан өткөргөн. Кандай гана талаш тартыш болбосун, алар кумтур алтын кенин иштетүүнү улантып келген. Бирок бул ирет Кыргызстан менен Center Gold биротоло ажырашып жаткандай. Алдыда мындай жагдайга жол ачкан жана кумтурду күтүп турган өнүгүүлөр менен өзгөрүүлөргө себеп салабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Кумтур маселесин биз 2012 жылы көтөргөнбүз.
Кезинде кумтурду улутташтыруу демилгесин көтөрүп келген Садыр Жапаровдун октябрь окуяларында бийликке келишинен көп өтпөй Center Gold компаниясынын президенти Скотт Перри Кыргызстандагы ошол кездеги туруксуз саясий кырдаалга этияттык менен көз салып турушканын айткан эле. Биз болгону көздөн да алда туруп жатабыз жана саясий маселелердин бир бөлүгү болгубуз келбейт деп билдирген Перри 2020 жылдын 4 ноябрында. Бирок канадалык инвесторлор көпкө чейин көздөн да алда тура алышкан жок. 2021 жыл жаңырып Кыргызстанда президенттик шайлоо өткөндөн кийин кумтурдун тегерегиндеги окуялар тездик менен өнүгүп май айында туу чокусуна жетти. 17 февралда жогорку кеңеште кумтур алтын кенин ишмердигин иликтей турган депутаттык комиссия түзүлүп, кийинчерээк анын макамы мамлекеттик болуп өзгөрдү. 6 майда жогорку кеңеш Center Gold башкарып келген кумтур Gold компанияга сырттан башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун дароо 3 окууда жактырды. Бир күндөн кийин Бишкектин октябрь райондук соту кумтурдогу Давыдов лысый мөңгүлөрүндөгү калдык топтоочу жайды мыйзамсыз деп таап, кумтур Gold компанияны 261 миллиард сомго айыпка жыкты. 12 майда мамлекеттик комиссия Кумтур Gold компанияга жалпысынан 4,252,000,000 долларлык доо коюп, анын бир бөлүгү экологиялык зыян, экинчиси төлөнбөй калган салык экенин жарыялады.
Штрафный санкция 3,086,000,000 долларга ий, 1,400,000,000 силер салык төлөгөн жоксуңар депчи. Биздин закондор боюнча эгерде алар төлөйлбөсө, анда мүлктүн баары бизге өтөт. Ал дагы биздин закон менен кете беребиз.
Деп билдирген мамлекеттик комиссиянын жетекчиси учурдагы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров. 17 майда жогорку кеңеш Кумтур Gold компанияга убактылуу тышкы башкаруу киргизүүнү колдогон. Натыйжада кыргыз өкмөтү ишканага октябрь окуяларынан кийин Кыргызстандын атынан Center Gold'тун директорлор кеңешинин мүчөсү болуп шайланган Теңиз Бөлтүрктү тышкы башкаруучу кылып дайындаган. Ошентип 2 жумага жетпеген убакыттын ичинде Кумтур алтын кени де-факто толугу менен кыргыз өкмөтүнүн кармагына өткөн. Дооматтарды четке каккан Center Gold кенди көзөмөлдөбөй калганын жарыялаган. Кыска убакыттын ичинде канадалык компаниянын Торонто биржасындагы акциялары 31% түшүп кеткен. Натыйжада кенди узак жылдан бери иштетип келген Center Gold менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда ачык тиреш жана кайымайтыш соттошуулар башталган. 16 майда канадалык компаниянын жетекчилиги кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражга кайрылганын жарыялаган. Бир күндөн кийин компания Кыргызстандын Center Gold'тогу акцияларын башкаруу укугун чектеп, кыргыз алтынга таандык 26% акцияларды башка тараптарга өткөрүп берүүгө же алмашууга тыюу салган. 3 күн өтпөй Center Gold кыргыз өкмөтү Кумтур Gold компанияга тыштан башкаруучу кылып дайындаган Теңиз Бөлтүрктү Канададан Антария шаарынын жогорку сотуна берип, аны Center'анын директорлор кеңешинин мүчөсү катары компания алдында алган жоопкерчилигин бузду деп айттаган. Бөлтүрүк канадалык компания менин атымды кыргыз бийлигин дискредитация кылуу аракетин көрүп жатат деп жооп кайтарган. Центрдин адвокаттары негизги жүрүштөрүнүн бирин 31 майда жасап, Кумтур Gold жана Кумтур Operating компанияларынын атынан Нью-Йорктогу банкроттулук боюнча сотко кайрылган. Кыргызстан жалдаган Арнольд энд Портер юридикалык фирмасынын адвокаты Дмитрий Евсеев июнь айында азаттыкка курган маегинде Center Кумтур Gold ишканасынын атынан сотко кайрылууга укугу жок экенин белгилеген.
Американский суд в Нью-Йорке.
Нью-Йорктогу америкалык сот Кыргызстанда иштеген, негизги активдери Кыргызстанда жайгашкан кыргыз компаниясына байланыштуу банкроттулук ишин карай албайт деп эсептейбиз. Бир нече себептерден улам алардын бул ишти ал жакта кароого укугу жок.
Деп айткан эле адвокат Дмитрий Евсеев. Андан бери Нью-Йорктогу сотто бирде Center'анын, бирде кыргыз өкмөтүнүн кызыкчылыгындагы майда чечимдер кабылданып жатты. Кантсе да кыргыз өкмөтү ишти караган судья Лиза Бекермандын 15 сентябрда Center Gold колдогон адвокаттардын Кыргызстанга күнүнө 1,000,000 доллардык санкция салуу тууралуу өтүнүчүн четке какканын чоң жеңиш катары кабыл алды. Кумтур маселеси Нью-Йорктогу соттон тышкары Стокгольмдогу эл аралык арбитражда да каралышы керек эле. Бирок арбитр өз каалоосу менен ишти кароодон баш тартканы ноябрь айында белгилүү болгон. Азырынча жаңы арбитр дайындалганы так белгисиз. Декабрь айынын ортосунда Кыргызстан да өз жүрүшүн кылып, канадалык компанияны Кумтур Gold ишканасынын компьютерлерине кирүүгө бөгөт койгон үчүн сотко бергени белгилүү болду. Урматтуу угарман, сиз Кумтур алтын кенин айланасындагы бир жыл ичинде орун алган окуяларды талдаган азаттыктын атайын берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков. Ошентип эл аралык сотто эки тараптын аргументтеринен таймашы жүрүп жатканда Кыргызстандын өзүндө мурдагы жана учурдагы аткан минерлер биринен сала бири кармалып сурак алынып жатты. Кыргызстан Комитетте өзүн алгандан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ген жаңы уюштурулган учурда түзүлгөн келишимдерден тартып соңку макулдашууларга чейин изилдөөгө киришкен.
Ал жерде көптөгөн мурдагы премьер министрлери бар, спикерлери бар, депутаттары бар, мамлекеттик чоң кызмат иштегендери бар. Керек болсо мүмкүн биз кээ бир президенттерди дагы жоготабыз. Мурдагы иштеп кеткен президенттерди. Себеби дегенде алардын дагы ошол жерге түздөтүү тийиштиги бар.
Деп айткан эле 2-июнда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Айтор Кумтор ишинин алкагында Кыргызстандын мурдагы 3 президентине Аскар Акаевке, Курманбек Байкеевке жана Алмазбек Атамбаевке түз же кыйыр түрдө кене тагылды. Экс-президент Сооронбай Жээнбек ата сурак берди. 30га чукул мурдагы премьер-министрлердин дээрлик 3-төн бирине чукулу Кумторго байланыштуу ар кыл айыптарга кабылды. Алардын ичинен өлкөнүн ичинде жүргөн мурдагы 4 премьер-министр Өмүрбек Бабанов, Жомарт Отурбаев, Темир Сариев жана Мухаммед Калый Абылгазиев Кумтор боюнча тергөө абагына отуруп чыкты.
Бүгүн биринчи гана жолугушуу болду. Анан дагы иштейбиз. Мен бир жумага келдим.
Акаевдин 2005-жылы Орусиядан баш калка тапкандан бери биринчи жолу 2 ирет Кыргызстанга келип сурак бериши Кумтор ичиндеги негизги учурлардын бири болуп калды.
Менин оюмча Кумтордун иши жакынкы бир айда ары же бери болгондо ачыкка чыгат. Бирок мен болгулап атам, Акаевдин келиши бекер эмес. Акаев менен бул Сентериянын орто кыргыз өкмөтү менен Сентериянын ортосундагы ортомчу менин оюмча Аскар Акаев болуп атат.
Деген ой менен бөлүшкөн саясатчы Бектур Асанов. Мурдагы бийлик башчыларынан тышкары Кумторго байланыштуу президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарынбаевке 2012-жылкы чечимдер боюнча ошол учурдагы спикер, азыркы депутат Асылбек Жээнбековго, депутат Төрөбай Зулпукаровго, 2013-жылдагы келишимдер боюнча экс биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевко айып тагылган эле. Соңку бир нече айдын ичинде айыпталган атка минерлердин көбү ар кандай шартта тергөө абагынан чыгарылды. 2021-жылдын аягына карай азыр Кумтордогу коррупциялык иштерге байланыштуу 2 киши гана Данияр Нарынбаев менен Тайырбек Сарпашев абакта отурат. Эксперттик чөйрөдө Кумтор ишин кыргыз өкмөтүнүн Сантара менен соттошууга даярданып жатканы менен түшүндүргөндөр болду. Урматтуу угарман, азаттыкты угуп жатасыздар. Ошентип азырынча Кумтор иши жана Сантара Голд менен соттошуулар качан кандай аяктары так белгисиз. Кыргыз өкмөтү менен канадалык компания сентябрь жана декабрь айларында 2 күндүк сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Алгачкы сүйлөшү Швейцариянын Женева шаарында өткөн эле. Декабрь айындагы сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу кыргыз бийлиги да Сантара Голд да маалымат берүүдөн карманып турат. Ошентсе да эки тарап тең мунаса табууга кызыктар өңдү. Маселен, сүйлөшүүлөрдүн соңку айлампасын отурлай Reuters, Financial Times сыяктуу алдыңкы эл аралык басылмалар кыргыз өкмөтүнүн талашты соттон тышкары чечүү ниети тууралуу билдирүүлөрүн жарыялады. Центрада маселени мунаса жолу менен чечүүгө даярдыгын, бирок жагдай компенсациянын көлөмүнө жараша болорун билдирип жатат. Центраданын президенти Скотт Перри да компаниянын ноябрь айындагы аудиоконференциясында сиздер кенди кайра артка алууну каалайсыздарбы же акчалай жол менен чечүүнү көздөп турасыздарбы деген суроого мындай жооп берген болчу.
Биз өзүбүздүн укугубузду жана акционерлердин кызыкчылыгын коргоо багытында колдон келген аракетти кылып жатабыз. Бирок кыргыз тарап таштаган айрым кадамдардан кийин кенди мурдагы позицияга кайтышын элестетүү кыйын. Биздеги айрым акционерлердин арасында эми алдыга жылып кенден толук чыгып кетүүнүн жолдорун караштырыш керектигин айткандар бар.
Деп айткан Скотт Перри. Президент Садыр Жапаров канадалык компания менен сүйлөшүүлөрдү 2021-жылдын аягына чейин бүтүрүүнү тапшырганы кабарланган эле. 20-декабрда Канададагы Canadian Dimension журналында Кумтор алтын кен үчүн күрөш соңуна чыгып бара жатабы деген макала жарыяланды. Анда автор, канадалык жазуучу Оуэн Шолк, Кумторго байланыштуу бир катар жагдайларга токтолуп, президент Жапаровдун Кумторду улутташтырганын көп адамдар колдогонун, ошол учурда анын өз бийлигин кеңейтүү үчүн элге жаккан саясаты гана жүзөгө ашырып жатканын айткандар бар экенин жазган. Шолк жакында азаттыкка курган маегинде Сантара менен кыргыз өкмөтүнүн тиреши кандай аякташы мүмкүндүгү тууралуу ойлор менен бөлүштү.
Santara says that they will be fine without Kumtor.
Santara Kumtor'sun bile иштеп кетерин. Түркия жана Канада сыяктуу башка жерлерде инвестициясы бар экенин айтып жатат. Балким андай деле болушу мүмкүн, бирок алар үчүн Кумтордон айрылуу өтө өкүнүчтүү жагдай. Себеби алар бул кенден миллиардтаган киреше таап турган. Кыргызстандын көз карашынан алганда окуялар кандай өнүгөрү да кызыктуу. Эгер кыргыз өкмөтү кенди көзөмөлгө алса, аларда алтынды сатууга байланыштуу маселелер жаралышы мүмкүн.
Деди Canadian Dimension журналына макалаларын жарыялап жүргөн Оуэн Шолк. Ал Кумторго байланыштуу Кыргызстандагы окуялардан Канада коомчулугу дээрлик кабарсыз экенин, расмий Оттава адатта чет өлкөдө иштеген канадалык компанияларга коюлган экологиялык дооматтарды көз жазымда калтырарын кошумчалады. Урматтуу арман, сиз Кумтөр алтын кенин айланасындагы бир жыл ичинде орун алган окуяларды талдаган Азаттыктын атайын берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Кулат Кысымбеков. Алтын демекчи, 17-сентябрда Лондондогу баалуу металдар базарынын ассоциациясы кыргыз алтындын алтын афинаждоочу заводунун аккредитациясын токмотуп, Кыргызстанда өндүргөн алтынын батыш өлкөлөрүнө түз сатуу мүмкүнчүлүгүнөн убактылуу ажыраткан. Уюм буга кыргыз алтынга ыктымал алдамчылык сыяктуу дооматтар коюлуп жатканын себеп катары көрсөткөн. Мындай жагдай Кыргызстандын ичинде Кумтөрдүн алтынынын келечеги жана аны сатуу жолдору тууралуу ар кыл талкууларга жол ачкан. Жогорку кеңеште Кумтөрдүн казылып жаткан алтын кайда сатылып же сакталып жатканы, төлөнгөн салыктын көлөмү тууралуу да маселелер көтөрүлгөн. 19-декабрда Жалал-Абадта жергиликтүү эл менен жолугушууда президент Садыр Жапаров Кыргызстан Кумтөрдүн үзүрүн келерки жылдан тартып көрөт деп ишендирди. Ал Кумтөр 100% Кыргызстандын колунда экенин, кол коюу процедуралары гана калганын, май айынан берки 200 миллион долларга жакын таза киреше Кумтөрдүн эсебинде турганын айткан.
Эми Кумтөрдүн акчасын Кудай буйруса жаңы жылдан кийин көрөбүз мунун үзүрүн. Бир 300 миллион доллар менен январь айына киребиз. Бул 30 жылдын тарыхында мындай болбоптур. Биринчи жолу болот. 2009-жылы болгон экен, мага финансисттер айтып берди. Анда бирок Россиядан бери келген 200 миллион Россия берген экен. Биз азыр эч кимден албай өзүбүздүн 300 миллион доллар менен киребиз. Ошону бөлүштүрүп беребиз. Завод, фабрика салганга, дыйкандарга кредиттерге, ар кайсы жерге ошо жолдорго.
Жапаров министрлер кабинетинин 25-декабрындагы жыйынында да Кумтөр маселесине токтолуп, алтындын кардарлары көп экенин, Кыргызстан Кумтөрдүн алтынын сата ала турганын айткан. Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков Кыргызстан Кумтөрдү өз алдынча иштетип кетеринен күмөн санабайт. Ал өндүрүлгөн алтынды сатса болорун, бирок кеп анын баасында экенин айтты.
Коңшу өлкөлөр, ошол эле мисалы Индия өлкөсү болобу же Турция болобу, башка сатып алуучулар бар, аларга сата берсек болот. Биз ошол жана ЛБМНнын Лондондо бир жылдагы сертификаттан айрылып калгандан кийин мындай кандай качество менен сатабыз, маселе только ошондо болуп калат да. Ошого жараша баасы канча болуп калат, баягы уштука менен сатышыбыз керек болуп калабы, сертификатыбыз жок, сүйлөшүү жолу менен сатканда баасы кандай болуп калат, маселе ошол жерде болуп калат.
Эле эксперт Канчыбеков Кумтөрдө ачык же жабык жол менен алтын өндүрүү жолдоруна жараша болочокто өндүрүлгөн алтынын көлөмү өзгөрүшү мүмкүндүгүн кошумчалады. Ноябрь айында Сантара Голд Кумтөр кени Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу мурда бекитилген пландан 24% кыскарып кеткенин билдирип чыккан. Кыргыз өкмөтү жана Кумтөр Голд компания бул маалыматты дароо төгүндөгөн. Ишкананын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк Кыргызстан алтынды чет жака сата электигин билдирген. Жакында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтөрдө жылдын соңуна чейин 14,5 тонна алтын өндүрүлө турганын айтты. Эми Кыргыз өкмөтүнүн Кумтөр алтын кенине байланыштуу убадалары 2022-жылы анык көрүнмөкчү. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстан 2021 жылды октябрь окуясынан кийинки жаңы бийликтин саясий реформасынын айланасындагы ар кандай өнөктүктөр менен өткөрдү. Президенттик шайлоо жана референдум менен башталган жыл парламенттик шайлоо менен жыйынтыкталды. Бул саясий өнөктүктөрдө Садыр Жапаров президент болуп шайланып, президенттик башкаруу формасын киргизген жаңы конституция кабыл алынды жана жогорку кеңешке жаңы система менен шайланган депутаттар келди. Жогорку кеңештин мөөнөт узартылган 6-чы чакырылышы саясий реформаны ишке ашырууда негизги таяныч болду. Жүздөгөн мыйзамдар кайра каралып, кылмыш, салык кодекстери жаңы кабыл алынды. Ошондой эле 13 октябрда жаңы конституцияга ылайык министрлер кабинети куралып, анын башына мурдагы депутат Кумтөрдүн ишин иликтеген комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров келди. Кумтөр ишин териштирүүлөр, ири камоолор, коррупцияга, ашыкча байууга тиешелүүлөрдөн каражат өндүрүү өнөктүктөрү да ушул жылы башка окуялардан болду. Саясий стабилдүүлүктү кепилдей турган кадамдар дээрлик жасалды деп эсептеген бийлик 2022 жылдан баштап өлкө элдин жашоосун оңдоо менен алектенүү керектигин айтууда. Президент Садыр Жапаров саясатты унутуу керектигин эскертүүдө. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына добуш берүү жыйынтыкталгандан кийинки элге кайрылуусунда мындай деген:
«Убакыт өтүп жатат, ал эми аткара турган иштерибиз арбын. Эми өлкөбүздө алдыдагы 5 жыл ичинде ири саясий өнөктүктөр болбойт. Биз бул мезгилде Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө, элибиздин жашоо турмушун жакшыртууга багытталган иш аракеттер менен гана алек болушубуз кажет».
Алдыдагы жылда өңчөй калктын социалдык экономикалык абалын оңдоо, экономиканы көтөрүү менен алек болуу Акылбек Жапаров төрагалык кылган министрлер кабинетинин да башкы убадаларынын бири болууда. Төрөганын парламентте берген убадасына караганда 2022 жылы республикалык бюджеттин көлөмү 4.7 миллиард сомго жетет. Ошол эле учурда Кыргызстандын бюджетин колдоого Азия өнүктүрүү банкы өңдүү, эл аралык ири каржы уюмдары адаттагыдай каржылык колдоо берет. Бюджетти көтөрүүнүн ички булактарынын катарында көмүскө экономиканы ачыктоо, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү саналууда. Бул багыттагы иш 1 январдан баштап күчүнө кире турган жаңы салык кодекси менен жөндөлөт. Мындан тышкары бийлик келерки жылы кумтөр ишканасынын таза кирешеси 300 миллион долларга жетерин, өлкөдөгү жалпы киреше 40% өсөрүн болжоп, анын эсебинен мугалимдердин, дарыгерлердин, милиция жана аскер кызматкерлеринин эмгек акысы көбөйөрүн, пенсияга жөлөк пулга акча кошуларын, дыйкандарга насия бериле баштай турганын убада кылууда. Завод, фабрика, жол курулуштары башчылары да айтылууда. Анткени менен коомчулукта бийликтин убадаларына, аракеттерине көз караш бир кылка эмес, баалар өсүп, энергетика кризиске кептелип, пандемия этектеп турганда бийликтин булдумагы канчалык деңгээлде ишке ашат? Кыргызстан туруктуу өнүгүүгө бет алабы же коомдук саясий, социалдык турмуштагы олку-солкулук сакталып кала береби? Ушул өңдүү суроолорго эксперттерден да ишенимдүү жооп боло элек. Адилет клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпованын пикиринде көп өлкөлөрдө экономикалык кризис, отун, миграция жаатындагы кризистер жабыркатып турган шартта кыргыз бийлиги үчүн 2022 жыл ого бетер оор болот. Анткени глобалдык кризистерден тышкары Кыргызстанды алдыда башкаруу кризиси күтүүдө. Ага башкаруу системасын реформалоодон кийинки жаңылыш дайындоолор, соттун көз карандылыгынын күчөшү, мамлекеттик органдардын ич ара башаламан бөлүштүрүлүшү өңдүү көрүнүштөр себеп болот. Бул экономикалык көрсөткүчтөргө зыянын тийгизчү, социалдык жарылууга чейин жеткирчү тобокелчиликтер.
Проблема заключается в том, что у них работает система сдержек и противовесов.
Башка өлкөлөрдө чыгымдар менен ага каршы аракеттердин системасы иштейт. Калктын төмөнкү катмарында акыйкаттыкка жетүү мүмкүнчүлүгү бар. Сот системасы нормалдуу иштейт. Акыйкаттык сакталат. Ошондуктан социалдык жарылууга жеткирбей турган коопсуздук жаздыгы бар. Бизде мындай коопсуздук жаздыгы жок. Сот укук коргоо системасы мурдагыдай эле акыйкатсыз, коррупциялашкан, көз каранды бойдон калууда.
Несправедливый, коррумпированный, зависимый. Так у нас это же и есть, понимаете?
Жакыпованын айтымында карагече көмүргениндеги кризис дал ошол башкаруу системасынын абалын көрсөтүп турат. Социалдык жарылууга кириптер кылчу тобокелчиликтерди алдын алуу үчүн бир күн мамлекеттик кызматта иштебеген, мыйзамды окуп түшүнбөгөн, алдын көрө билбеген адистерден арылып, кесипкөйлүктү башкы принцип кылып алуу шарт.
Системе госуправления у нас сейчас очень мало осталось. людей с достаточным управленческим опытом.
Биздин мамлекеттик системада башкаруу тажрыйбасы жетиштүү адистер абдан аз калды. Ар бир инкылапчы инкылап жасоого жардам берген кишини алып келип жатат. 2005 жылы Курманбек Бакиевди кадр саясатында регионализм күчөп кетти деп сындаганбыз. Анын жыйынтыгында 2010 жылы убактылуулар инкылапчыларды алып келди. Башкача айтканда бардыгы өздөрүнүкүн алып келип жатат. Биз чүйлүгүн да, оштугун да, көлдүгүн да көрдүк го. Бирок ошолордун ичинен башкарууну билгендерди, сабаттуу жетекчини тапсын да.
Пусть найдут людей, которые являются управленцами.
Антикоррупциялык ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова тескерисинче өлкө 2022 жылга чоң үмүт менен кирип баратканын айтты. Ал 2021 жылдагы саясий реформалар парламенттик шайлоонун таза өтүшү коомдун өнүгүүгө карай үмүтүн арттырганына, мамлекеттик башкарууга өлкө кызыкчылыгына кызмат кыла турган муун келатканына ишенет. Муканованын баамында эми инкылапчыл маанайдан кетип, стабилдүүлүктү көздүн карегиндей сактай турган кез келди.
Эмдердин маанайы азыр жакшы да. Ошо азыркы көп жаштар эл үчүн анан мамлекет үчүн иштеп берелик деп өзлөрүнүн мындай инициативасы менен чыгып, өзөрү келип, биз эмне жардам берелик, колдон буттан алып чогуу иштешелик деген инициативалар аябай көп болуп атат. Бул деген аябай жакшы көрүнүш деп ойлойм. Эмне дегенде жаштардын аң сезими, өзгөрүлүп атканы көрсөтөт. Эми дегенде революционный настроениянын ушундай позитивдүү руслага өткөрүш керек да.
Көз карандысыз экономисттер, ишкерлер кел аткан жылда Кыргызстанды күткөн тобокелчиликтердин катарына жакырчылыкты, ишкердик климаттын ишенимсиздиги, ишкерлердин капиталын башка өлкөлөргө сатууга аргасыздыгы өңдүү көрүнүштөрдү кошуп жатышат. Эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыковдун божомолунда инвесторлордун да жакын арада жабылып келери күмөн.
Көп ишкерлер жок, биз күтүп турабыз, силердин саясатыңар кандай болот, азыр белгисиз болуп атат, улам-улам жаңы нерселер чыгып атат, биз күтүп турабы дегендер көп болуп атат да. Себеби аларга биринчиден эме деп коет, алдын ала айта тургандай болсун деп атышат да, предсказуемость керек. Экинчиден аларга мындай түшүнө турган адекваттуу министрликтердин жетекчилери керек.
Дүйнөлүк алкакта күн санап өсүп жаткан кымбатчылык Кыргызстандын шартында саясий ураанга айланып кетүү тобокелчилиги бар, дейт саясат талдоочу Болот Жунусов.
Бүгүнкү кымбатчылык, өсүп аткан жакырчылык эң биринчи саясий проблема болуп келет деп ойлоп атам дүйнөдөгү жылы. Мен деле Кыргызстан жөнөкөй жаранын андайды каалабайбыз, бирок күнүмдүк турмушта ар бир адам мени менен сүйлөшсөң, туугандар, жакындар менен сүйлөшсөң, баары эле ушул маселени көтөрүп атат. Бензинден баштап кичинекей балдардын кийим кечеси да баары кымбаттады. 30% канча ушундай өсүп атат, элдин баары сезип атат. Буну кантип кармайт, кантип оңдойт, мындай жолдор деле көрүнбөйт атат, мындай угам этпиз. Жөнөкөй эл кыйналганда бир күнү бул дүйнөнүн баарынын баасы өсүп атат деп айткан аргумент болбой калат да, саясий аргумент болуп калат, эл түшүнбөй калат бир күнү да. Эмне болсо ошол болот, бирок жашообуз оңдоп алат деген да маселе чыгып калышы мүмкүн дейм да.
Мындайда элдин талаптарын, бийликтин саясий реформасын колдобогон оппозиция, парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болгон талапкерлер, бийлик жыл бою ар кандай жагдайларга байланыштуу камакка алган саясатчылардын талапкерлери желек кылып алып көчөгө чыгышы мүмкүн. Ошондуктан талдоочу бийлик экономикалык реформаларды жасоо, элдин турмушун оңдоо убадаларын убада бойдон калтырбаганга же аткарылбай турган убадаларды бербегенге аракет кылыш керек, дейт.
Бир жыл политический реформа болду, мына жол ачылды, эми азыр экономик реформа жасайбыз деп атышат, бирок билдим ичинде деле вектордору ушу кайсы жагынан барабыз деген мындай курсу көрүнмөт да.
Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова алдыдагы жылы экономиканы реформалоодо элдин турмушун оңдоо жаатында көп тоскоолдуктар бар экенин тамбайт, бирок аны жөнгө салууга мамлекеттин да президенттин да эрки жетерине ишендирди.
Бүгүнкү күндө бизде 60% экономика көмүшкө экономикада. Анан ушакта бир эки бир фактор бар да, бирөөсү ошо контрабанда, экинчиси бул кырсывание. Ошол эки факторду жоготсок, көмүшкө экономикада бюджетке келген каражат пропорционально өсөт да. Бул экөө тең коррупционный механизмдер да. Ошон үчүн ушу эки механизмди, эки факт жоюлуш керек. Ушул тарапта биз да иштеп атабыз, бизнес менен кошо кабинет министров да иштеп атат.
Көмүшкө экономиканы ачыктоо азыркы өкмөт көтөрүп жаткан башкы демилгелердин бири болгону менен 1-январдан тарта ишке кирип жаткан салык кодекси ишкерлердин нааразылыгын жаратууда. Мындай кырдаалдын түзүлүшүн экономисттер министрлер кабинети тарабынан жүргүзүлчү түшүндүрүштөрүнүн чабалдыгы катары баалашууда. Эксперттердин божомолунда бул өңдүү ар кандай социалдык, экономикалык, ал тургай саясий маселелерди көтөргөн нааразылыктар көбөйүшү мүмкүн. Өлкөнүн капчыгына күч келтире турган башкы маселелердин дагы бири 2022 жылы тышкы карыздын 26.6 миллиард сомун төлөшү керек. Ички тышкы башка тобокелчиликтерден тышкары глобалдык деңгээлдеги пандемиянын да оңой эмес түйшүгү өлкөнү күтүп турат. Саясат талдоочулар азыркы бийликтин алдыңкы жылдардагы экономиканы калыбына келтирүүнүн, ыкчам өнүктүрүүнүн, элдин жашоо стандарттарын кескин жогорулатуунун жылдарына айландыруу ниети коомдун өксүгү менен талабын туюп, өткөндөн сабак ала алган конкреттүү жана ынанымдуу негиздерге таянган билерман саясатынан көз каранды. Бурулкан Турдубек кызы, Айбек Бийбосунов, Бишкек.
Ушуну менен 1-январдагы кечки программанын дагы бир бөлүгү соңуна жетти. Студияда Санжар Иралиев, сайтыбыз azattik.org.
2021 жылда Кыргызстан бир катар окуяларды баштан кечирди. Азаттыктын журналисттери алардын ар бирине күбө болду. Жамы журттун кубанган, кейиген, толкундаган мүнөттөрү тасмага, аудиого, макалага айланып, доордун үнү катары тарыхта калды.
Алгачкы жарадарлар ошол Көкташтан ошол жерге келип баштады. Аскерди техника менен алып келет, бири алып келгенде 8 алып келди.
Кинонун стилине салынган аракет кылганбыз сюжеттерди.
Китеп бул кийинки муундарга 100 жылдан, 200 жылдан кийин дагы ошол бир тарыхты изилдөөгө бир булак болуп берсин, бир жардам болуп берсин деген аракет.
Алдыдагы жарым саатта азаттык ишинин урунтуу учурларын кесиптештерибиз керет. Аты-жөнүм Сабыр Абдумамунов, эсенсизби? Акыркы 10 жылдан бери Кыргыз-Тажик чек арасында чыр-чатактар бат-бат катталууда. 2021 жылдын апрель айынын соңунда Кыргызстандын эгемен тарыхындагы эң ири чек ара жаңжалы орун алды. Мамлекеттүүлүк маселесин козгоп, көз карансыздыкка шек келтирген бул кандуу окуяга Азаттык радиосунун кабарчылары баштан аяк күбө болду. Бул окуяга байланыштуу кесиптешим Жеңиш Айдаровдун эскерүүсүнөн уктурууну баштайын.
Ошончо 3 айыл, 4 айылдын эли 10-15 миң деген киши кароосуз калып калды да ошол учурдачы.
Азаттыктын аймактагы кабарчысы Жеңиш Айдаров 12 жылдан бери чек ара жаңжалын чагылдырып келет. 29 апрелдеги куралдуу жаңжалда Баткендеги Көкташ айылы менен головной суу бөлүштүрүүчү жайынын ортосунда калып 4 сааттык оок атышууга күбө болгон. Бул тууралуу Жеңиштин өзүнөн уксак.
Төрттөрдө головнойдон анан алгачкы жарадарлар ошол Көкташтагы ошол жерге келип баштады. Ал жактан жана аскердик техника менен алып келет, бири алып келгенде 8 алып келди. Кийинки жолу дагы 9 алып келди. Ошол жерден анан гражданский ошол жерде турган машиналарга жүктөп анан Баткен шаарына алып кетип атышты да. Кыска-кыска маалымат берип аттым. Лийлекке бараткан машиналар дагы токтоп калган да. Анын ичинде 2 тажик бала бар экен да. Өзү Кыргызстандын жараны, бирок улуту тажик экен. Анан баштап эметкенде жана эл агрессивный болуп аткан балда бул улуту тажик болгон үчүн буларга дагы эметип коебу деп мен барып эскерттим. Силер машинаңардан түшпөйлү, мындай этияттанып турсаңар болот. Бул жерде азыр мындай болгондо силерди дагы тажиктер экенде бир жаман эме иш болуп кетпесин депчи. Анан унчукпай эле отурушту, биздин жаныбызда ошол машинасында отуруп түшүп отуруп турушту. Биринчи жанакы октон жарат алгандар келгенде ал ошол тажик балдардын бирөөсү медик экен. Ошол калган жөнөкөй жарандар эч нерсени билбейт да, ал алып келип түшүрүп берки машинага эметкенде биринчи жардамдарын көрсөтүп, Кызыл Жармай коомунун бир сотруднигі бар экен, анын машинасында аптечкалар бар экен, ошо менен жана эмелерин жараттарын таңып биринчи жардамды көрсөтүп, мындайынан салгыла, мындайынан салгыла деп ошол тажик бала жана жарадар болгондорго жардам берип атты да. Анан мындай ошондой эме кыласың да, бир жөнөкөй жарандар бир киши ошондой акыбалда жатса, өлүм алдында жатса мындай эме кыла албайт экен да. Барып мисалы үчүн эч ким ал жерде сен тажиксиң, сен кыргызсың же бир нерсе деген жок да.
Бул Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун эскерүүсү болду. Учурда Жеңиш Бишкек кеңсесинде эмектенип жатат. Кесиптешим бир катар психологиялык жардам алып, атайын реабилитациялык программага да катышкан. Белеп кетсем, 28 апрелден 1 майга чейин уланган куралдуу кагылышта Кыргызстандан 36 киши курман болгон, 180 ашык адам жарат алган. Тажикстан тараптан 19 киши өлүп, 87 адам жарат алганы расмий кабарланган. Бул окуядан кийин Азаттыктын кабарчылары Баткендеги өрттөнгөн айылдарды аралап, жакынын жоготуп боздогон адамдардын кайгы муңун угуп, алардын жашоосун, кыйраган үйлөрүнүн түптөлүшүн тынбай чагылдырып келет. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда мен Сабыр Абдумамунов. Бул жарым саатты уктуруубузда биз 2021 жылдагы айрым окуяларды Азаттыктын журналисттери менен бирге эскерип жатабыз. Коронавирус пандемиясы, андан кийинки саясий олку солкулук жана кургакчылык Кыргызстандын экономикасына чоң соккурду. Кырдаалга байланыштуу Азаттык быйыл экономика темасын ар тараптуу чагылдырганга аракет кылды. Бирде жумушсуз отургандарды тартса, бирде туруксуздуктун бизнеске тийгизген таасирин чагылдырды. Сууга суунун тартыштыгынан күйүп кеткен айдоо талааларын кезип, кырдаалды анализдөөгө аракет кылды. Азаттыктын экономика темасын жазган кабарчысы Эрнис Нурматов жыл ичиндеги байкоосу менен бөлүшөт.
Экономисттер адатта муздагы эле карайт да мындай окуяларгачы. Эми мен экономист эмесмин, албетте бир кошулордун баасы менен караганда бул боло турган көрүнүш, анткени бүт жанагы жагдайлардын бүт бардыгы ушуга алып келип атат. Баары бир кымбаттайт. Мисалга эттин кымбаттаганы элегизүүчү болбаса, эт баары бир кымбатташ керек. Анткени бизде $5, а дүйнөдө анын стандарт баасы $15. Демек ошого чейин баары бир өсөт, эл чыдаш керек. Кирешеси аз экенине карабай, баары бир айла жок, ал экономиканын закону дегендей көз караш менен мындай муну нормалдуу катары деле кабылдайсың да бир жагынан. Экинчи жагынан эл аябай кыйналып аткандыгын көрүп атасың. Ар бир интервью алган сайын, мисалга базарга барып, Ош базардан же башка базарлардан, аймактардан интервью алганда эт кымбаттап кеткенин башкасына элдер өтө терс кабыл алып, мисалга майталы кээ бирлерде, кээ бир адамдарда 5-10 миң сом эле киреши бар да, анан ал эт 500 сом, 1000 сомго чейин чыгып атса, бир үй бүлөгө аябай чоң таасир этет да, ошону көрүп аябай мындай жүрөк кыйналган учурлар көп болот. Мен жалпы журналистикада эми мындай олуттуу журналистикада 10 жылча болсом, ошонун 4-5 жылын аз мен мындай экономикалык жана финансылык журналистика менен алектенип атпаймынбы, анан аябай көп нерсени байкадым. Биз журналисттер баягы үстүртөн эле дайым карай берет экенбиз да. Экономисттер сүйлөп атса дагы анын айтып аткан нерсесин түшүнбөйбүз, анткени ал баягы адистик тил менен айтат да эксперттерчи. Аткаминерлер же болбосо ошол өкмөт мүчөлөрү кайсы бир тармакта коррупция кылып атканын же кайсы бир тармакта мисалга өзү туура эмес эле жактарга бөлүштүрүлүп жатканын көп журналисттер түшүнбөй калышы мүмкүн. Эми ал коррупция жагдайында эмес, бул экономикалык көз караштан алганда ошону анализдей албай калат экенбиз да биз көп мезгилдечи. Ошол себептен менимче билбейм, балким ушу журналисттердин көпчүлүгүнө, балким ушу баягы жазма журналисттерге, анан саясат менен экономиканы бирге ала жүргөн жазган журналисттерге кошумча окутуулар зарыл окшойт деп калам мен.
Кабарчыбыз Эрнис Нурматов экономикалык темадагы макалалар эле эмес, Азаттыктын күн сайын чыгуучу Бүгүн Азаттыкта телеберүүсүндө алып барат. Учурда ал Прагадагы кеңсебизде тажрыйбасын ташалтып жүрөт. Экологтор соңку жылдары жер шаарында климаттык өзгөрүү болуп жатканы тууралуу коңгуроо кагып келет. Абанын температурасынын көтөрүлүшү Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга да таасирин тийгизүүдө. Экологтордун айтымында ушул көйгөйдүн айынан кургакчылык болуп, суу тартыштыгы жаралды. Борбор Азиядагы жерди прикладтык изилдөө институтунун маалыматына таянсак, соңку 70 жылда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 16% чейин азайган. Эгер абанын ысыганы токтобосо өлкө жакынкы 50 жылда көп мөңгүсүнөн кол жуушу ыктымал. Бул көйгөйгө байланыштуу Азаттыктын атайын тобу жай айында Ысык Көл облусуна барып даректүү тасма тартып келген.
Кыргызстан ак кар көк муз жамган бийик тоолордун мекени. Анын жалпы аянтынын 90% деңиз деңгээлинен 1500 метр өйдө турат. Борбор Азиядагы мөңгүлөрдүн 45% Теңир тоо, Алай тоо кыркаларында жатат. 3000'den aşık darya sulardagı müngünün ülüşü jay mezgilinde 50%'dan aşık düşöt. Koşna mamleketlerden ayırmalanıp Kırgızstan'dın aymağına sırttan su agıp kirbey. Bir söz menen aytkanda Kırgızstan suunun başı, Borbor Aziyanın kan tamırı.
Видео оператор Бектур Стамкулов, кабарчыбыз Айбек Бийбосунов даярдаган Азаттыктын климат 50 жылда майдан мөңгүлөр жоголот аттуу даректүү тасмасы 1 ноябрда Глазгода өткөн дүйнө лидерлеринин климаттын өзгөрүшү боюнча 26 саммитинде көрсөтүлгөн. Эске сала кетсек, Азаттык соңку 3 жылдан бери экология көйгөйлөрүн козгогон Жашыл планета аттуу берүүсүн сунуштап келет. Азаттык радиосунун журналисттери июль айында чоң каражат айланган Кыргызстандын вебкам студияларда талкаланган тагдырларды Telegram топтордогу Орман Опузан иликтеген. Долбоордун автору учурда Азаттыктын өзбек кызматында иштеп жаткан Уланбек Асаналиев ал иликтөөнү бир жылдай жасаган.
Бул вебкам темасына кызыгып калганын себеби мындан 3 жыл мурда Кыргызстанда Бишкектеги клуб редакциясы ошол Telegramда кандайдыр бир группалар пайда болуп, ошол жерде кыздардын сүрөттөрүн таратып, анан кийин ошо вебкамда иштеген, айрым учурларда вебкамга тиешеси жок кыздардын деле сүрөттөрү тарап, анан кийин кыздарга эбегейсиз басым, аларды шантаж кылуу жөнүндө бир макаласын жарыялаганда, анан мен ошондо кызыгып калып, Telegramда ошол группаларды карап көргөм. Анан ошол жерде пикирлештер деп койсом болот да, алар менен жазышып отуруп, анан кийин ушул бизге каарман болуп берген вебкам модель болуп мурда иштеген жана азыр иштеп жаткан кыздарды таап алдык.
Иликтөөнүн автору Улан Асаналиев болду. Азаттыктын иликтөөсү чыккандан кийин Бишкекте вебкам студия иштетип, кылмыштуу киреше табуу менен алектенген деген шек менен негизги уюштуруучу катары бир адам кармалганы, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери анын жанынан $27,000 табылганын маалым кылышкан. Кыргызстан быйыл эгемендиктин 30 жылдыгын белгиледи. Бул аралык ичинде бүтүндөй бир муун өсүп чыкты. Алардын көбү советтик доор урагандан кийин иш издеп дүйнөгө чачыраган мигранттардын балдары. Ушул теманы Азаттык Данисте деп аталган телеберүүсүндө бир нече тасма менен элге сунуштады. Анын авторлору Айгерим Акылбекова жана Бексултан Абыбакир уулу Орусия жана Казакстанга чейин барып, ошол жакта миграция толкуну менен калып калган мекендештерди таап, эгемендиктин балдары аттуу 5 сериядан турган берүүнү тартышты. Кесиптешим Айгерим кептулайт.
Бул темаларды тартып баштаганда чын эле түшүнүксүз болгон өзүм үчүн деле. Анткени эгемендиктин баштапкы жылдарын мен деле ушул ата энемдин миграцияга узатып, анан туугандарымдын колунда, чоң энемдин колунда өскөм. Кусалык, сагынычты мен дагы баштан кечиргем да, анан мигранттын кызымын деп көп эле айтып калчумун, бирок ушул миграция канчалык боштук бир алып келерин, ошол өксүктү ушул репортажды тартып атканда өзүм дагы күбө болуп, өзүм дагы түшүндүм. Анан кызык жери, мен ушул Екатеринбургдан бир канча репортаждар тартып келгенибизге чейин негедир Орусияда чоңойгон мигранттардын балдары өлкөдөн мындай такыр эле оолак болуп, анан мекенчилик сезими такыр болбой калса керек деп ойлочу экенмин. Бул деле бир стереотиптик ой окшойт. Анткени ошол жакта деле мекенден бир канча чакырым алыста жүрүп деле мекенчилдикти, эгемендиктин баркын, баасын түшүндүрүп балдарды чоңойтса болот экен да. Ушул нерсе мага бир ачылыш болду. Себеп дегенде бир каарманыбыз ошол жакта төрөлүп өскөн, бирок кыргызча сүйлөйт, анан мекендештерге күйүп жан дили менен жардам берет, анан оозунан Кыргызстанды түшүрбөйт да.
Долбоордун оператору Бексултан Абыбакир уулу өз ишиндеги өзгөчөлүк тууралуу ой бөлүштү.
Кинонун стилине салганга аракет кылам да, сюжеттерди. 30 мүнөттүк, мисалга 30 мүнөттүктү эч ким көрбөйт да, чын чынына келип 30 мүнөттү азыркы учурда азыркы жаштар 30 мүнөттүгүн арнабайт да. Кыска видеолордун заманы да. Азыр 30 мүнөттүктү бир адам отуруп көрүп аягына чейин көрүш деген нерсе аябай чоң нерсе да. Эгерде мисалга ошол нерсени баштан аяк сен структура менен түзө турган болсоң, кинонун форматында, мисалы документалистиканын форматында түсө турган болсоң, ошондо гана адам окуянын артуу буланып эмне болуп бүтөр экенине кызыгып көрөт да. Биз программаны ошентип түзгөнгө аракет кылдык да. Азаттыкта ошол нерсе жакшы да, бирөөнү сүйлөтүп коюп эле кетип калыш эмес да. Ошол адамдын турмушуна кирип, ошондон адамдын үйү кандай, балдары кандай экенин көрсөтүп бергенге аракет кыласың да баштан аякчы. Алардын жашоосу мисалга кандай экенин баштан аяк баяндап берсең, ошондо адамга кызыктуу болот да.
Азаттыктын баардык видео берүүлөрүн YouTube-дагы каналыбыздан таба аласыз. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтыбызда да текст түрүндөгү макалалардан бөлүп атайын баракчаларга баардык видео жана аудио берүүлөрдү жарыялап турабыз. Ал жерден кабарчыбыз Элинура Бешенбек кызы жана оператор Бектур Стамкулов даярдаган Чаткал өрөөнүндөгү алтын кендери жана ал жактагы элдин абалы тууралуу тасмасын Баткен окуясынын 20 жылдыгына карата 2000-жылы 11 сентябрда Чаткалда кыргыз өзбек чек арасындагы Акташ айылында Өзбекстан ислам кыймылынын жабуучулары менен болгон куралдуу кагылышын эскерген Баткен коогасы Акташтагы каратага атайын телеберүүсүн. Ошондой эле кабарчыбыз Айбек Бийбосунов даярдаган жолдон жоголгон 934 миллион сом деген иликтөөсүн кесиптешим Токтосун Шамбетовдун Кыргызстандагы эң ири кара кече көмүр кенине барып, ал жердеги кырдаалды чагылдырган тасмасын жана дагы көптөгөн видео макалаларды таба аласыз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Жаңы жылдык бул берүүдө 2021 жылдагы окуялар тууралуу кесиптештер менен эскерип жатабыз. Жылдын орчундуу окуяларынын бири Токио Олимпиадасы болду. Ага кыргызстандык спортчулар да барып, жемиштүү кайтып келишти. Азаттык дүйнөлүк окуяны кандай чагылдырганын спорт кабарчысы Эмил Чекиров айтып берет.
Олимпиада байгесинин негизи 2008 жылдагы Бейжин Олимпиадасынан бери чыдамсыздык менен кыргызстандыктар күтүп келген. 2012 жылдагы Лондон Олимпиадасында, 2016 жылдагы Бразилиядагы Рио Олимпиадасында байгесиз калып, кыргыз спортчулары олимпиаданын байгелерин алууга талап дагы күч болчу, зарылчылык да аябай күч болчу. Анан Токио Олимпиадасында үмүт акталды. Айсыл Тыныбекова күмүш байге алды, Акжол Махмудов күмүш байге алды. Анан дагы бир кызыбыз Мерим Жуманазарова коло байгени алып келди. Олимпиаданы Азаттык аябай жакшы чагылдырдык. Кесиптештер менен биргеликте баягы мелдештерге карата ага чейин дагы мисалы өзгөчө көрмандар Айсылуунун
беттешин, Айсылуунун алгачкы атаандашы же болбосо Айсылуу качан чыгат дегендей маалыматтарды кандай койсоң дагы аябай көпкө окулганга чыгып атты да. Бул дагы аябай көрүүчүлөрдүн, көрөрмандардын бүйрүн кызыткан беттеш болоорунан кабар берип турду да. Жалпы эле ошол түн болобу, күн болобу, кээде түнгө чейин же болбосо мисалы түнкү материал жазганча 2-3 болуп кетет да, түнкү 1 болуп кетет. Ушул олимпиаданын өзүнүн бир учуру бар да. Мелдеш көп, маалымат көп, ошонун бардыгын убагында бериш керек. Анан канчалык иштесең дагы чарчабайсың да. Олимпиада бүткөндөн кийин ошол учур сезилиши мүмкүн, бирок ошол учур менен, ошол окуя менен аралашып атып, ошол чөйрөгө аралашып атып, ошол атмосфераны сезип атып чарчаганын билбейсиң.
Кыргызстан бир жыл ичинде бир канча саясий процесстерди баштан кечирди. Президенттик, жергиликтүү кеңештерге жана парламенттик шайлоо өттү. Конституциялык реформа болуп, башкаруу системасы алмашты. Азаттык мунун баарын оперативдүү чагылдырып жатты. Эксперттер талдайт саясий талкуу аянтчасы Улам кызып берүү социалдык тармактардагы баракчаларыбыз YouTube каналы аркылуу түз көрсөтүлүп жатты.
Саламатсыз азаттын угарманы жана көрөрманы. Узап бара жаткан жылдагы урунттуу окуялар эмнелер болду? Кыргызстан кандай жолго түштү? Жаңы парламент өлкөнү кайсы жака алып барат? Ушул суроолорду биз бүгүн эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулайбыз.
Медиа чөйрөсүндөгү жаңы толкун аталган подкаст жанры 2021 жылда азаттыктын жаңы долбоорлорунда жаңырды. Алардын бири Ачык Дайым деген аталыштагы маектер берүүсү атайын подкаст платформаларында көп кызыгууларды жаратыптыр. Бул тууралуу кесиптешим подкасттарды даярдап жаткан Санжар Иралиев буларга токтолот.
2021 жылы ар кандай темадагы подкасттарды жандантык. Негизи 2020 жылы баштадык, 2021 жылы жанданды. Кыз келиндердин укугуна арналган аял зат подкасты бар. Жабык темаларды же болбосо коомчулукта ачык талкууланбаган темалардагы маектер камтылган Ачык Тайм деген подкастты уксаңыз болот. Ак сөз деген подкастты даярдап атабыз. Бул Кыргызстандагы саясий экономикалык темаларга арналган баяндар бул жерге чыгарылып турат. Ошондой эле чет жакта ийгилик жараткан мекендештерибизге арналган Азыркы Кыргызстандык деген подкастыбыз бар. 5-6 долбоорду жасап, анын ичинен кайсынысы көп угулуп жатат деп карасак, Ачык Тайм деп аталган подкаст көп угулат экен, себеби ал жерде жабык темалар тууралуу сөз болот. Айталы, ВИЧ жугузуп алган же аны менен жашаган адамдар тууралуу берүүнү аябай көп угушуптур. Эркектердин саламаттыгы тууралуу берүүгө реакциялар көп болду. Мисалы, мага ошол подкасттын автору катары дарыгердин телефон номерун сурап жазгандар аябай көп болду.
Бул Санжар Эралиев болду. Эскертип кетейин, Азаттын подкасттарын Google, iTunes, Spotify сыяктуу платформалардан угууга болот. Микрофондо Сабрап Момунов, ОБД Азаттык. Азаттык өз уктурууларында каза болгон кесиптештердин эмгегин эскерип турат. 2021 жылы кесиптешибиз маркум Бүбүкан Дусалиеванын «Энелер жөнүндө баллада жана эфирде мезгил тарыхы» деген эки китеби жарык көрдү. Китепти даярдап ачылышын өткөрүүгө жардам берген Азаттыктын баяндамачысы Бурулкан Турдубек кызы бул китептер кыргыз публицистикасында ордун табат деп ишенет.
«Эфирде мезгил тарыхы» деген китебин өзү даярдап коюптур да, эмнегедир кызык. Өзү айтып калчу, мындай параллелдүү дүйнө бар деп. Анан ушул каза болгондон ойлодум, ушул кандайдыр бир өзүн экинчи өмүргө даярдаган окшойт деп деген ой келди да мага. Мындай албетте бул мистика, эми биз реалисттербиз, журналисттер, бирок баары бир экинчи өмүрүн өзүн даярдаган окшойт, ушул параллелдүү дүйнөнү сезген окшойт деп ойлоп калдым да. Өзү дагы абдан байкап турчу да, баамчы болчу, мен сезет бир нерсени, сезип турам деп айтчу. Балким ушул сездиби, билбейм. Дайыма бийиктикке өзүнө бийик планканы мен бийик коюп алыптырмын, анан ошого жете албай эле тырмалап жүрүп келатам дечи да. Ай ким болсо айтып калды, ай көрсө биз эртеңки күн үчүн эртеңкини пландап жашабайбы, мына бүгүн азыр могу бүгүн жашаш керек экен, бүгүн иштеш керек экен, бүгүн калтырчыңды бүгүн калтырышың керек экен деген идеяны берип калды да. Азыр мына мен да ошентип ойлойм, бүгүн жашаш керек экен. Мына бүгүнкү күндү, мына бүгүнкү философия да бул эртең менен туруп, анан кечки бүгүнкү бүткүндөй бир өмүр болот бай бир күн. Анан ушундай маанисинде айткан окшойт го сияга деп ойлоп атам.
2020 жылы Азаттыктын дагы бир кабарчысы акын Зайырбек Ажыматов дүйнө салган. 2021 жылдын май айында анын элесине арналган спектакльди Учур мамлекеттик жаштар театры даярдады. Жүрөктөгү бороон аттуу пьесаны акын Сайрагүл Батыркулова жазган. Режиссёру Чыңгыз Мамаев акындын ролун Жакшылык Кубатов ойногон. 2021 жылдын 27 июлунда Ысык Көл облусунун Аксуу районуна караштуу Челпек айылында Улан Эгизбаевдин элесине арналган футбол турнири өткөн. Андан тышкары Уланбектин элесине арналган Көк Бөрү мелдеши 20-21 декабрь күндөрү Кочкор районунун Көк Жар айылында өттү. Ага UFC уюмунун аялдар арасындагы эң жеңил салмактагы чемпиону кыргызстандык Валентина Шевченко да күбө болду. Азаттыктын жыйынтыктоочу берүүсүндө маек орун берели. Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын директору Венера Сагындык кызы 2021 жылы Азаттыктын миссиясы жана жалпы команда аткарган иштери тууралуу жыл этегинде азноолак кеп курган эле суроолорду кестешим Азаттык сайтынын редактору Санжы Туйтунова узаткан.
Биздин жумушубуз өтө татаал болду. 2021 жыл жалгыз эле Азаттык радиосу эмес, жалпы эле Кыргызстанда иштеген журналисттер үчүн татаал. Бир кылка болгон жок. Ушул 2020 жылкы октябрь окуяларынан кийин биз онлайнда чабуулдар катышып болуп, көчөдөгү ар кандай жарандык акцияларды чагылдырганы барган биздин кабарчыларыбыз, операторлорубуз атүгүлү мындай кадимки чабуулга да туш болуп, тээбийип, бөйрөккө муштабийип дегендей ошондой окуяларга туш болдук. Көп кыйынчылыктар өттү башыбыздан. Булардын баары бизди жамаат катары, журналисттер катары да чыйыр алтып атат. Мамлекетибиз да ошондой акыбалда болуп атат окшойт. Анан биз бардык окуяларда мындай айрыкча октябрь окуялары маалында элдик жана массалык нааразылык акциялары, андан кийинки бир топко чейин бир калыпка түшө албай ар кандай окуялар болуп атты, ошолордун баарын чагылдыруу жагынан биздин окурмандарыбызды, көрөрман угармандарды болушунча эң акыркы соңку маалыматтар менен, ар тараптуу үндөр менен ушу коомдогу болуп аткан окуялар тууралуу, керек болсо бардык региондордон элдин добуштарын, ар түркүн көз караштарды бергенге аракет кылдык. Аябай бизди чарчатты бул окуялардын баары. Биз эми кабарчыларыбыз өзлөрүнүн ишине мындай канааттануу менен эле баа берсек болот жалпысынан. Анткени биздин ушул эң башкы максатыбыз, миссиябыз элди, Кыргызстандагы эле эмес, дүйнөдөгү болуп аткан окуялар тууралуу калыс бейтарап маалымат таратып берүү. Ошол жагынан мындай ишибизди толугу менен эле аткардык деп айтсам болот. Бирок бул журналисттердин коопсуздугу, келечекте биз мондай бир массалык ар кандай нааразылык акциялары болгондо биз өзүбүздүн операторлорубуз, журналисттерибизди кандай иштетебиз, алардын коопсуздугун кандай кылып камсыздайбыз деген маселелер дагы эле курч болуп турат.
Кайсы бир окуялар болгондо менде жеке мындай ой жаралды да, ушу коомду агартуу ишин жалгыз эле бир мамлекетке жүктөп койбой, ар бир адам, ар бир эме медиа жүргүзүшү керек турбайбы депчи. Медианын деле милдети эмес экен, ар бир адамдын милдети экен. Азаттык бул жылы мындай агартуу тармагына көбүрөөк басым жасап атат.
Биз мурдагы жылдары мисалы Германияда жанагы жол кырсыктарын азайтыш үчүн кандай чаралар колдонулат, Прагада мисалы Чехиянын борборунда парктарды уюштуруу, бак дарактарды өстүрүү, экологияны жакшыртуу кандай жолго коюлган деп ошолорду атайын барып тартып, парктарын аралап, шаар бийликтери менен сүйлөшүп тартып бергенбиз. Андан тышкары да ушундай бир элге пайдалуу Швециянын парламенти кандай иштейт, Латвиянын парламенти кандай иштейт, депутаттар кантип эл менен эл өзүнүн бийлик укуктарын депутаттары өздөрүнүн өкүлдөрү аркылуу кантип жүзөгө ашырат дегенди ошонун баарын чагылдырып бергенбиз. Ошондой программаларды көбүрөөк тартсак деген ойлорубуз бар. Бумага пандемияга көп чектөөлөрдү киргизип коюп, Европада ошол жагынан колубуз байланып калып атат. А бирок негизи агартуучулук милдетибизди сөзсүз аткарышыбыз керек. 2005 жылы биринчи жолу март айында баягы инкылап болуп, эл ак үйгө кирип барып, анан ушул жерде иштегендерди уруп сабап, ал жерде компьютерлерди терезелерден ыргытып, ушундай окуялар болгондо эле мен өзүм Прагадан кат жаздым эле кесиптештерге. Биз дайыма адам укуктар, адам укуктар деп айтабыз, бирок адам укуктар деген ар бир адамга тийиштүү маселе. Ошондуктан мисалы ошол жерде иштеп аткан кишилерди уруп сабаганга же ошол мамлекеттик өкмөттүк мекемелерге кирип барып ошол жердеги кагаздарды, компьютерлерди ыргытып же болбосо үйгө көтөрүп кеткенге же ошол башка аянттын тегерегиндеги дүкөн, тамак аш жайлары же башка чоң коомдук жайларга кирип барып ал жерде талап тоногонго эч кимдин укугу жок экенин ошону да бир түшүндүрүп мындай элди агартышыбыз керек экен. Айрыкча азыркы жаштар мындай билими тайызыраак болуп калып атпайбы? Анан ачуусу бар албетте ичинде, бир өзүнүн мисалы билим алуу, сапаттуу билим алуу, андан ары бир жакшы татыктуу жумуш табуу ушул укуктарын жүзөгө ашыра албайт, жакшы билим ала албайт, жакшы жумуш таба албайт. Ошого баягы бийлик өкүлдөрүнө же болбосо жалпы коомчулукка болгон бир ачуусун, бир кыжырын көчөгө чыгып баарын чыгарып атышпайбы, бугун? Ошонун баарын биз мындай азыркы жаштарыбыздагы билим таратышыбыз керек да. Бул адам укуктары деген ар бир адамга тийиштүү. Ошол ак үйдөбү же көк үйдөбү иштеп аткан кишилерди кирип барып эле уруп сабаганга да болбойт, ага эч кимдин укугу жок. Биз баарыбыз укуктук, мыйзамга баары бирдей баш ийген мамлекетте жашагыбыз келсе, анда ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек деп ушулардын баарын түшүндүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Анан жалпы эле мындай азыр дүйнө кичинекей айылдай эле болуп калбадыбы, глобалдашып? Башка өлкөлөрдө мисалы билим алуу кандай мүмкүнчүлүктөр бар, иштеген жагынан кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Мигрант болом деп тээти Америкага чейин, Австралияга чейин кетип калган биздин мекендештер кандай кыйынчылыктарга туш болуп атат? Ушу кетпей эле ушу Кыргызстанда эле жашап бир жолун тапсам болмок экен, менин мекендештерим деле жолун таап иштеп атыптыр дегендер да деген каттар да толтура болуп атат. Иши кылып биз ошондой ар түрдүү маалыматты колдон келишинче жайылтып, ар бир адам ушул Кыргызстанда жашап аткан биздин мекендеш же болбосо Кыргызстандан тышкары жашап аткан мекендештерибиз өздөрүнүн жашоосунда бир туура чечимдерди кабыл алып, канткенде биз ушул Кыргызстанда бир алдыңкы өнүккөн коом курабыз деген эле маселелердин үстүндө иштеп атабыз деп ишенем.
Негизи кыргыз коомчулугунда азаттыкты бир өгөй санагандар бар да, мындай 60 жылдан ашуун тарыхы болсо делечи, батыштыкы деп. Бирок ошол эле учурда азаттык мисалы үркүн тууралуу, Чыңгыз Айтматов тууралуу бир нече китептерди чыгарды, көп иш чараларды өткөрүп келет. Мындай айрым бир адамдарга караганда көп салым кошуп атат да. Мына быйыл дагы бир китепти даярдап атат э, эгемендик тууралуу.
Ооба, биз Азаттык радиосунун эң башында 53-жылы уюшкандагы эле миссияларынын эң башкы бөлүктөрүнүн бири, эң башкы бөлүгү керек болсо ушу кыргыз тилин, кыргыз тарыхын, маданиятын, каада салтын сактап калуу, кийинки урпактарга өткөрүп берүү, кыргыз элинин иденттүүлүгүн, мындай өзгөчөлүгүн, улуттук кандай улут, кандай эл деген түшүнүктү кийинки муундарга өткөрүп берүү. Ошондуктан биз ушул Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арнап атайын бир радиодо рубрика уюштуруп, сынак уюштуруп, ушу окурмандар арасынан эскерүүлөрүн топтоп, эң уникалдууларын ушу Айтматовдун элде калган элеси деген китеп чыгардык. Үркүндүн 100 жылдыгына карата ушул үркүндө баардык эле үй бүлөлөргө таасир эткен да, бул чоң окуялар болгон. Мен өзүмдүн чоң атам дагы Кытайга чейин барып келип, жетим, томолой жетим калып келген. Ошолордун да ошондой эскерүүлөрдү топтоп, Кылымдар унутулгус кыргын деген китеп чыгардык. Андан кийин Улан Эгизбаевдин китептерин чыгардык. Анан быйыл Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгы деп, эгемендикке арнап Эрктүү элдин эгемендиги деген китеп чыгардык. Буюрса аны коомчулукка ушу жаңы жылдан кийин тартуулайбыз. Ал жерде ушул Азаттык радиосу Кыргызстандын ушу 30 жылдык эгемендик тарыхындагы эң орошон, эң бир опурталдуу керек болсо бурулуш окуялар учурунда биз кандай иштедик, кандай материалдарды жарыяладык, канткенде ошол окуялардын бир кандай нукка бурулушуна, кандай биз маалымат каражаты катары кандай таасир эте алдык, жалпы эле мындай ошол окуялар тууралуу кандай маалыматтарды тараттык, кандай аналитикалык материалдарды даярдадык, китеп кылып чыгаралы деп чечип ушул китепти жарыялап атабыз. Ушул китеп бул кийинки муундарга 100 жылдан 200 жылдан кийин дагы ушул бир тарыхты изилдөөгө бир булак болуп берсин, бир жардам болуп берсин деген аракет.
Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын директору Венера Сагындык кызы менен Санжы Туйтунова маектешкен. Азаттык радиосунун жамааты 2021 жылы саясат, экономика, коопсуздук, адам укугу баштаган улуттуу темалардан тышкары жаштарга арналган берүүлөрдү да даярдады. Прага студиясы эл аралык маанидеги маңыздуу макала, видеолорду сунуштап келет. Азаттык радиосу мындан ары да багытыбыздан тайбай дайыма элдин үнүн чалдыра беребиз. Ушуну менен жыл жыйынтык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Сабыр Абдымомунов даярдадым. Мага берүүнү даярдоого кесиптештерим Санжы Туйтунова, Санжар Эралиев көмөк көрсөтүштү. Жыл бою биздин уктурууларды угуп жүргөн сизге ыраазычылык билдирем. Эсен туруңуз.